Campus FM jippreżenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mill-pinna ta' Tuse Costa.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju kif maħluqin minn Tuse Costa.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmikom. Għal-darbohra nilqakom miej Anton Farrugia għal-programm ieħor f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela mibnija madwar il-karattru umoristiku tal-kapillan kif ikkreat minn Tuse Costa. Dwar dawna il-kitbiet, Oliver Friġġieri kien qal għal uħud dan l-isem Tuse Costa jiġifieri. Huwa ġdid, għad illum din il-ġabra intrabat mal-qarrejja bħala il-kittieb tan-novella satirika u umoristika. Waqt li fuq l-istess xogħlijiet, fuq l-istess karattru, Mario Azzopardi kien qal li dawn in-novelli umoristiċi stabbilew lil Tuse Costa bħala il-kreatur tad-Don Camillo Malti. Intant, illum ser inkomplu inwaslulkom praspura oħra ta' dana il-famuż kapillan li fil-fatt qatt ma nsiru nafu eżattament x'ismu, imma nafuh biss bħala il-kapillan. Il-praspura li ser inwaslulkom illum ser noħduha mill-ktieb naturalment ta' Tuse Costa li jismu Dak l-imbierek ta' kapillan. In-novella jisimha Il-ħaxixa. Sajf minnhom, il-kappillan fettillu jsifer safra sal-Italja. Ħaġa ġusta, anzi, ġustissimu. Min jista' jgħid le? Kulħadd jistħoqlu l-mistrieħ, l-avukat, l-ispiżjar, it-tabib, is-surmas tal-iskola wkoll il-ħaddiema tal-id. Il-kappillan ħassat fl-għalqa tal-mulej ħaqqu il-mistrieħ tiegħu wkoll. Mela wara li għatta xi jumejn f'Napli u jumejn oħra f'Firenze, il-kapillan baqgħet ilha dritt sa Venezia. Ġabajnieh wara widnieh bil-ġmiel ta' San Mark u bil-majestà grandjuża tal-Palazzo dei Doghi, baqa' mibluħ quddiem dawk il-kanali ħelwin, miżowda b'gondoli li tista' jilhom papri ġo vaska. Baqa' skantat bit-tifsila mnifisa ta' Venezia. Mijiet ta' gżejjer żgħar li bil-lejl taħsibhom mijiet ta' vapuri mixawlin u ankrat ħdejn xulxin. Iżda l-aktar li ħagost kien sewwa sew meta mar iżur il-fabrika tal-ħġieġ ta' Murano. Din il-fabrika tispeċjalizza fix-xogħol tal-kristall. It-turist jidħol mhux biss biex jara vetrini armati. Baffarijiet tal-ħġieġ. Mhux biss biex jixtri oġġetti tal-kristall mill-aktar fin. Iżda wkoll biex jarhom jinħadmu. Il-kapillan li kont taħsbu xi turist Amerikan, baqa' mbella hekk ifra l-ħaddiema jaħdmu l-ħġieġ ishom kienu xi ħaddedin. Bid-differenza li flok ħadit kellhom taħt idejhom balal tal-ħġieġ. Fil-ħanut tax-xogħol kellhom forġa kbira. Mit kwalità ta' tnalji, imqassijiet, imrietel, modelli u forom. Bħal ħaddieda, bit-tnalji idaħlu il-balal tal-ħġieġ fil-forġa, idewbuhom fin-nar kemm jidrilhom huma, joħorġuhom, iżommuhom bl-istess tnalji fuq inkwina, u mbagħad bl-imrietel isamru fuqhom sakemm iġibuhom fl-għamliet mixtieqa. X'ma jagħmlux? Fliexken ta' kull sura? Tazzi? Buqari? Bwieqi? Vażuni? Vażetti? Kollha tal-kristall fin li humu il-belli liri. Min dan il-ħanut ta' xogħol imbagħad daħal f'sala kbira fejn kien hemm il-vetrini li semmejna. Ġabajnejh wara widnejh. Kwalunkwe oġġett li jinħadem il-ħġieġ jew mill-kristall kont tara hemmhekk għall-bejħ. Funtani ta' żbuħija li ma bħala, bilma ħiereċ li ma jaqta' xejn, mhix hawnlin bid-dawl elettriku li jħalli riflessi tal-win fuq il-kristall. Il-win li saħru. L-nef imdend li mas-saqaf ta' kull daqs u għamla u prezz. Statwi imtawlin imġebdin jew imfetħin fuq stil modern li tistħajlek qed tara xi pittura ta' Picasso, maħduma u mwettqa fil-kristall. U mitt ħaġa oħra, għamliet strambi illi jafu twelidhom fil-ħsieb, imma lilfhom għadu ma għammidhomx blisem. Il-kapillan baqa' jħares lejn kollox breqqa kbira. Ħasruhu fart ta' sħarijiet. Dik il-linfa tottalik ħafna. Qallu xi ħadd bit-Taljan waqt illi kien skantat iħares lejn daqsxejn tal-infa li b'kollox ma kienx fiha ħlief sitt brazzi b'weraq l-hawn u lin. Il-kapillan bil-kemm ma nħasatx. Daw ir-rasu qudiem jilmaħ raġel libes eleganti b'kukkarda fuq il-pavru. Kien wieħed mill-bejjija tal-kumpanija. Il-kapillan ma xtaqx jgħid le. L-infa ta' dak id-daqs kienet tixraq wisq lid-dar tiegħu. Is-seftura kienet ħajrutu kemm il-darba biex jixtri l-infa għall-kamra tas-salott. Għalhekk staqsieh kemm kienet qum. Il-bejjeħ wieġbu li kienet u madwar 70,000 lira taljani, li bejn wieħed u ieħor ġibu 50 lira Maltin. Il-kapillan omos għal dan il-prezz u qatagħha mill-ewwel li ma jixtrijiex. Le, bosta, għallu bit-Taljan. Mhix irħisa, naf, wieġbu li ieħor, imma tinsiex dika tal-kristall, le? Il-kapillan f'qalbu ta' raġun. Ftakar illi l-infa ta' dik ix-xorta meta tasal Malta tispiċċa biex tinbieħ mhux inqas minn 100 lira. Iżda bla ma kellux flus ma seta' jagħmel xejn. Ħares ftit leja. Ħares lej dik il-linfa. Kompla t-Taljan li wrih b'seba' u l-werrej l-infa kbira daqs siġra. Tixraq dik il-linfa li d-dar ta' Alla. Il-kapillan ħares lejn il-linfa u qallu, u żgur li tixraq lid-dar ta' Ġesù, imma il-parroċċa tiegħi ma tiflaħx għal spiża bħal dik. Il-kapillan ma kienx fehem biex kien ġej dak it-Taljan. Ħaseb kien se jipprova jbellalu l-linfa l-kbira għat-tnisja tiegħu, iżda t-Taljan kellu ħsieb ieħor f'rasu. Tarax, qallu, mela lil-ġesu tixraqlu l-infa kbira fid-dar tiegħu? Ma jidhru lekx illi is-saċerdot ġesu ieħor tixraqlu wkoll l-infa għad-dar tiegħu? Jekk mhux kbira daqshekk, imqar iżar bħal dik illi qed inħajrek tixtri? Il-kapillan ma setax jgħid ħaġa oħra ħlief si, ġifieri iva. U fl-istess ħin beda jaħseb biex jara kif jaħrablu jekk mhux mill-bieb għall-inqas mit-tieqa. Imma ara flus m'għandix. Tajjeb m'għandix flus. Tefaħħilu bla ma qatt jistħiew jew moda. Nifhem illi m'għandekx flus. Inti ma ġejtx hawnhekk ippreparat biex tixtri li nefux hekk. U li ma turist iġib miegħu il-mijiet jew l-eluf tal-liri. Inġejt hawnhekk biex tiddeverti xi ftit u xejn iżjed. Għalhekk m'għandekx flus, imma la taqtax qalbek tafx. Il-kumpanija tagħna għandha fiduċja qawwija fit-turist. Iżjed u iżjed fik, saċerdot. Ara kif nagħmlu. ixtrija u tħallasni xissa. Imbat ibatilna l-flus minn Malta. Il-kappillan kien sejdu li ma kellux flus mhux biss hemm iżda lanqas Malta. Iżda derlu illi sab tri oħra imnejn jgħaddi. Imbat kif se noħodha miegħi l-Malta? Min hawn baqa' li mmur Milan, Torino u Ruma. Tgħidlix biex inġorra miegħi taf minn ferrovija l-oħra? Lil, ma tarax, dika, nibatu ilek, għallu il-bejjeħ tal-jan. U mela le, imbat, murħallas id-dazju. Mela, nippakjaw ilek, b'mod illi ma sib ebda difikulta biex iġorra. Miskin il-kappillan tagħna, ħaseb li kien se jaħrab l-argumenti tiegħu. Mandunax illi dak il-bejjeħ kien qabad miegħu daqs Arnita. Titilqek Arnita, jekk taqbad miegħek, daqshekk ieħor telaq il-bejjeħ Taljan lill-kappillan Malti. F'kelma waħda, il-kappillan spiċċa biex il-linfa kellu jixtriha. Sewwa jgħidu, min jikriha irid joqgħod għalija, u ħaqqu min qallu joqgħod ilabla fil-vojt il-kappillan. Xtaqtkom kontu miegħu? Kontu taraw ħaddej mit-toroq ta' Milan, ta' Torino, ta' Ruma b'bagalja tqila ċomb fit waħda, fidu l-oħra il-linfa tal-kristall imgeżvra f'baħar ta' karti, u madaru imdendel basket mimli b'affarijiet tal-bżonn. Fli xkun ilma, erba biċċi tħobs, pakketti jew tnej gallettini u insomma ħwejjeġ oħra. Salib kien joqsu biex tassew kien ikun Bobby. Il-15 tal-vaganzi għaddew ukoll. Il-kappillan wasal bis-sliema id-dwana ta' Malta. Resaq lejn uffiċjal, serraħ il-linfa tal-kristall fuq il-bankun u poġġa il-bagalja fl-art. Għala l-basket minn wara daru u niżlu fuq l-istess bankun. Imbagħad, kważi jitqanżaħ, refaq il-bagalja għal fuq il-bankun ukoll. Dawn kol mandi, senjur, għal il-kappillan l-uffiċjali li kien wieqaf wara l-bankun. Allura, don, għandek spirtu, għandek spirtu? Saqsih l-uffiċjal bir-rutina tas-soltu. Il-qassis tbissem. Ftakar illi minn fuq il-vapur kien xtara sitt flixken whisky u xi tużana grossi sigaretti kollox bl-irħis. U Dazju ma xtaqx iħallas. Għat li il-kappillan dbissem iżda imbagħad infaqa jitħaq u ħareġ b'risposta ta' brikkun. Użgur li għandi spirtu. Alla ħares m'għandi spirtu għax kieku annimal. L-uffiċjal fehem li il-kappillan rid jgħidlu li ma kellu xorb spiritus għalhekk għadda għat-tieni domanda tas-soltu. Tabakk, għandek tabakk? Il-kappillan reġa beda jitħaq. Tabakk? Allu. Użgur li għandi tabakk? Kolni kemm jien tabakk? Fejn taf kif sirna tabakk fuq il-ferrovija bil-folol kbar ta' nies li kien hemm fija? L-uffiċjal tbissem. F'qalbu qal, dan kappillan minn tagħna. Tqatta omrok miegħu kemm mhux ċajtir? Imbagħad reġa' saqsih. U souvenirs. Il-kappillan ftakar li minn barra l-50 lira tal-linfa kien nefa ukoll xi 50 lira oħra fi ħwejjeġ oħra. U ma rridx iħallas Dazju. Iżda lanqas ried jgħid gidba. Għalhekk, ta' moralista li kien ħaseb u rax ħajwieġeb biex jaħrab mid-domanda bħal ma ħarab miż-żewġ mistoqsijiet ta' qabel. Souvenirs? Bħal staġeb. Għandi dal-koċ ħġieġ u rieħ b'sebgħu il-linfa tal-kristall li waħedha biss qamitlu 50 lira. U għandi xi ċekċiki oħor li qiegħed fil-bagalja jekk titterraħ. B'kollox, infaqt aktar minn erba' liri. Min jista' jgħid li l-kappillan kien gideb? 50 lira tal-linfa u 50 lira oħra tas-souvenirs jagħmlu 100 lira vera. Imma huwa vera wkoll li 100 lira huma aktar minn erba' liri? Mela il-kappillan ma gidibx meta qal li kien nefa' aktar minn erba' liri. L-uffiċjal waħlu xi ħaġa żgħira u l-kappillan ferħan baqa' ħireġ dritt il barra. Ma min iridu jlaħqu dal-qabda sangisugi miegħi? Qal f'qalbu il-kappillan b'daħqa kbira fuq wiċċu. Ħareġ barra, serraħ il-bagalja fl-art u qatt jistenna taksi. Hekk kif il-kappillan kien qed jistenna biex forsi tiġi xi taksi, fid-daqgħa il-ħin mar raġel fuq u minn warajh. Tabtablu fuq spallejh u l-kappillan ħares lura. Dak il-wiċċ ma kienx ġdid għal kollox għalih, dak il-bniedem kien jafu. Iżda ma setax jiftakar fejn u kif kien iltaqa' miegħu. Baqa' jħares ċas f'wiċċu. Min kien? Ħaseb u ħaseb mitħsieb f'temiża ta' għajn u fl-aħħar ftakar. Dak ir-raġel kien iltaqa' miegħu ruma. Kien dam jitkellem miegħu xi kwarta. Aktar tard reġa' iltaqa' miegħu fuq il-ferrovija li qabad minn Ruma għal Sirakuża. Iżda ma kienx tkellem miegħu. Reġa' raħ imbagħad fuq il-vapur. Iżda lanqas hemm ma tkellem miegħu. Għalhekk skanta mhux ftit x'kien issa reġa' raħ hawn Malta għarraba darba. X'għandek bżonn? Saqsih il-kappillan. Għandi bżonn il-bagalja tiegħi dun, wieġbu. Dik il-bagalja mhux tiegħek, dik tiegħi. Min li jidher ħattili biżball x'kien konna fis-sala tad-dwana. Il-kappillan imbala fih innifsu. Iżda mbagħad x'kien għaddilu x-xokk ħares ħarsa lejn il-bagalja u qallu imma din il-bagalja tiegħi tafx. Sejr żball dun, wieġeb lieħor. B'kombinazzjoni il-bagalja tiegħi hija eżatt bħal tiegħek. Il-kappillan ma ridx jemmen, għalhekk niżel arkub tejh u fetaħha. Ittara, qal ir-raġel, kif mhix tiegħek, rajt kif inhi mimlija bit-tabakk. Il-kappillan fehem illi dik il-bagalja ma kienx tiegħu. Fehem ukoll illi l-kontenut ma kienx tabakk imma ħaxixa. X'ha tagħmel? Qallu. Ma jagħmel xejn. Għax sama qatt jaħseb ir-raġel ħataf il-bagalja, sakkara u ħarab jiġri bija. U sejjer jiġri dar lura għajjat. Il-bagalja tiegħek issiba taħt il-fan il-blu dun. Il-kappillan baqa' iċċassat u mibluħ, baqa' wkoll sieket. Xtaq kieku jirrapporta malajr il-każ lill-pulizija. Imma hu kellu dembu taħt il-blata, u min għandu il-faħam miblul ma jistax jagħmel li jrid. Ftakar fis-sigaretti u fil-wiski li kellu fil-bagalja, u kutu kutu reġa' daħal fid-dwana. Daħal fis-sala, ħares lawn u lin, u fl-aħħar lemaħ il-fan il-blu. Taħtu kien hemm bagalja, kien qed tiegħu. Mara liha, u bla ma resaq lejn l-uffiċjal ta' quddiem il-bankun baqa' ħireġ il-barra biha. Jew ma raħħat, jew min raħ raq is-suttana fuqu. U l-fatt li hu dak l-imbierek ta' kappillan, reġa' rnexxielu joħroġ minn qalb dawk il-qabda sangisugi bla ma weħel sitħabbiet. Dbiet da' Stefa ta' ġebla u reġa' beda jistenna taksi. Din id-darba bla sabar, u ma damx jistenna wisq. Finqas minn minuta waslet taksi ħdejh, waqqafa, is-sewwieq niżel u fetaħ il-but, il-kappillan poġġa il-bagalja u l-linfa fil-but u rikeb. rikepu koll il-xufir fuq-telqu. F'nofs it-triq issewwi waqqa fil-karozza u niżel. Mar warajja u qal: "Ejja daqsxejn l-għaw dun!" Għajja t-xufir minn wara l-karozza. Il-kappillan niżel, iżda ma setax jifhem x'kien qed jiġri. Tgħid għandna ħsara, saqsalilu n-nifsu u sejjer wara l-karozza. Kollox blinkwiet ġej issa, iva fl-aħħar tal-mazzita ħansibu żbiba. Issewwi fetaħ il-but tal-karozza, fetaħ ukoll il-bagalja. Ħares, ħares dun, qal il-kappillan. Qed tara hawnhekk din il-bagalja, eh? Din il-bagalja mhix tiegħek, din il-bagalja tagħna, kappillan. Il-kappillan baqa' mistaġeb. Fil-bagalja reġara quddiemu orma kbira ta' ħaxixa. Infixel mill-ġdid. Ix-xufier għala l-but b'tiżbita, rikeb u saq u l-kappillan baqa' l-art. Jgħajjat: "Fej sejjer? Ejja law! Ej fatuni mqar il-linfa!" Imma kien tard wisq. Is-sewwieq kien diġà tbiegħed daqs 20 qama u kull ma wieġbu kien biss: "Tiegħek! Issej baħdej l-arloġġ, kappillan!" Sa dan it-tant, il-kappillan ipprova joħu n-numru tal-karozza, iżda din induna kienet bla numru. Kollu ta' xejn itpexpix illi peċpeċ għajnejh, f'kemm inna ngħidu, il-karozza kienet alla mamila, u alla mamila wkoll kienet l-imbirka l-infa. U l-bagalja, x'ħaj jagħmel? Jerġa' jidħol għalija? Waqaf jaħseb. Bejn u bejn ruħu qal: "Jekk imbullura lejn id-dwana għall-bagalja, jista' jingħata l-każ li l-uffiċjali jordnawli biex niftaħilhom. Sakemm tkun veru l-bagalja tiegħi, fija u ma fihiex, neħel xi ħaġa tad-dazju nista'. Imma jekk terġa' tkun bagalja oħra mimlija ħaxixa, x'jiġri minn imbagħad?" Għalhekk qatagħha li jmur lura lejn id-dar b'fommu sieket għax fehm illi kien maqbut għal b'nassa tal-ħallelin. Il-kappillan spiċċa baqa' bla sigaretti u bla xorb u s-salott baqa' mingħajr l-infa li fuq kollox kienet għadha dejn. Fid-dwana hu ma ridx jikdeb u x'ħin imbagħad wasal id-dar lanqas ma riet illi jisraq. Għalhekk l-ewwel ċans illi kellu mar il-posta u bagħat il-flus lid-ditta tal-Murano. U għaw ħireċ f'tagar dak ir-raġel li l-taqa' miegħu Ruma. Għalhekk għati paċ-paċ miegħi għal f'qalbu biex joħodli minn moħħi. Prosit, eh? Prosit ħej, x'qal jaqlieni. Għaddiet xi ġimgħa u ħabbat il-bieb tal-kappillan. Fetħet is-seftura u fuq l-għadba kien hemm raġel ġdid għal għajnejha.
"Ġibna l-bagalja tal-kappillan,"
qalilha. "Għaddi, għaddi, għaddi," qaltlu. Daħal u hi marrettejt il-kappillan. Il-kappillan ġie jiġri u baqa' assummat. Fl-art ra bagalja, iżda ma kien hemm ebda raġel. Ir-raġel kien hekk. Ħares lejn il-bagalja warafa kienet tiegħu. Imma tassew tiegħu kienet tgħid. Il-kappillan beda jibża jiftaħa, imma qamel ftit tal-kuraġġ resaq lejha, refaħħa qiegħda fuq is-siġġu u b'taqtih il-qalb fetaħa. Kienet tassew il-bagalja tiegħu. Fija fost ħwejġu kien hemm is-sigaretti, il-wiski u s-souvenirs. U fuq kollox kien hemm karta. Ħada fidu u qra. Kienet tgħidlek: "Sur Kappillan, il-kumpanija tagħna tibqa' grata lejk talli entna biex tgħaddi lejn Malta żewġ bagalji ħaxixa li jġibu kemm xa flus ġmiela. Jekk trid, tista' tirrapporta lill-pulizija, imma l-għasfur issa tar. Toqgħodx tistaqsi kif il-bagalja tiegħek ġiet f'idejna dik biċċa tagħna. Issa ixrob il-wiski u pejjeb is-sigaretti. U bejnietna, fil-qiegħ tal-bagalja għandek issib kaxxa tas-sulfarini mimlija ħaxixa. Pejjiba u tħossok hija il-ġenna min issa stess. Dejjem tiegħek il-mafja. Malli il-kappillan ra il-kelma mafja iġġennen. Littra għattaxħa bċejjeġ żgħar minnu fih. Il-wiski poġġeħ fil-vetrina u s-sigaretti fil-kexxun u l-ħaxixa ħaraqa malajr għal bgot stiben. Ta' bilħaq, fl-aħħar tal-mazzita l-kappillan kien sab iż-żbiba. Għamel erba' tiliele ma jistax jorqod. Iżda biż-żmien nesa kollox u reġa' ġiftiegħu. Is-salott l-għar li ħabat għax baqa' ma ġiftiegħu qatt. Baqa' mingħajr il-linfa. U dak il-qari iwasalna fit-tmiem rakkonti ieħor prasbura oħra minn tal-Kappillan ikkreat mill-pinna ta' Tuse Costa. Fakkarkom li n-novella qasira tal-lum ħadniha mill-ktieb ta' Tuse Costa dak l-imbierek ta' Kappillan. Ktieb ieħor f'din is-sensiela ta' novelli li iwaslulna l-prasbar ta' dan il-karattru immaġinarju. Il-ġimgħa d-dieħla inwaslulkom aktar rakkonti u prasbar tal-Kappillan u sadakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmelo Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu bis-saslaw il-Brevjar, l-istejjer tal-Kappillan ta' Tuse Costa. Għariu produzzjoni ta' Anton Farrugia.